lo único que puedo decir ahora es que, por si no ha quedado claro, es que me parece bastante razonable que cuando se produce un enlace matrimonial, llamado también boda, si es que se produce, vayan los contrayentes, que son los que se tienen que casar. Eso me parece claro. Y le vuelvo a decir pues que yo no me casaba en ese caso, pero en fin, si usted conoce la lista de invitados de cualquier acontecimiento y es capaz de retenerla en la memoria y es capaz de saberla, pues oiga, a lo mejor tiene un futuro por ahí, ¿eh? Así, organizando eventos tiene un futuro por ahí, a lo mejor, ¿eh? Desde luego, en lo que se refiere a mí, ya le he contestado.
No. Venga, muy bien, señor Andar, no tengo nada más que decir.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Actualidad está sobrevalorada. Hola, Ana Luisa Bouza.
Hola, ¿qué tal?
Buenas vacaciones, imagino. Hola, Antón Losada.
Hola, boas.
Y hola, Marta Teromallán.
Hola, ¿qué tal?
Uy, qué circunspectos todos. Cómo se nota que pues, me sentó muy bien a Semana Santa.
Yo de procesión en procesión.
Además,
este año salieron todas.
Todas.
Todas. Que normalmente se solía dar ao revés, es decir, normalmente as Semanas Santas de cando era neno eran Andalucía, salían todas, e en Viveiro había que andar rezando para ver cal salía pola mañá, pola tarde, a das tres, a das seis sí, a da última cena no, a dos caladiños sí, e este ano foi exactamente ao revés, ¿no? No sur tuveron moitos problemas, e en Viveiro saíron todas, pero como reloxos.
O cambio climático a favor da devoción e del encapuchamiento. Ben, eu teño que decir que de pequeno fui unha vez nunha.
Isto explica moitas cousas.
Sí, unha vez. Bueno.
La del Cristo de la Buena Muerte.
No sé, non me acordo, no.
Isto explica tanta carencia.
Hai unha que a miña preferida, non de Monforte, sino a Fisenal de Portales, la del Supremo Dolor ou unha cousa así. Hai unha que se chama así que non sei que tipo de cofrades
apunta. A ver si non era unha procesión e a ver se era outra cousa.
No, no, no.
Porque con ese nome
iba la Guardia Civil.
No sé yo, ¿eh?
No, que non era si te... esa. Eso vi a cofradía del Supremo Dolor en Andalucía.
Bueno, o de Supremo Dolor a mí me sí. Traslada mentalmente a outras áreas.
Sí, por eso me pregunto que tipo de cofrades apunta a ese tipo de cousa. Ben, falando de dolor, e máis que de dolor, de olor. Por favor, quero un aplauso por este pase de tema
torero,
este pase torero. A celulosa, esto que a celulosa hasta que por fin parece ser
macro celulosa.
Bueno, vamos a ver, hay un artículo muy interesante de María Carmo García Negro que dice que menos, es decir, celulosa grande sí, pero como empresa tampoco es que aquí se vaya a poner a Philips, quiero decir, o se quiera poner a Philips, porque hay tres, de entrada hay como tres empresas que facturan máis conserveiras na Ría da Rosa, incluso en Rianxo, ¿no? O sea que tampouco é que aquí se este dicindo que non queira que veña a Philips, ¿no? Ben, pero falando de Philips e falando de Países Baixos, en Bruselas, digamos, a ese fervedoiro que Ana Miranda organiza o a semana que ven, non, a seguinte, o sea, bueno, día 15 ou así, unha visita da xente afectada e cabreada por a macrocelulosa ao Parlamento Europeo para que expliquen como é a cosa, porque, en definitiva, de donde vais a ir donde lle van a dar o machete sí ou non ao proxecto, vai ser na Unión Europea. Porque se non hai cartos públicos, como pasa sempre coas iniciativas privadas neste país, se non hai cartos públicos, non vai adiante. Entón, imagino que haberá ali un choque de trenes entre as influencias de Pepe Blanco, que foi o diputado, e igual que González Pons, que ten o fillo na consultora Acento, que é a que promove un pouco isto, coa actividade frenética de Ana Miranda polos corredores e polos pasillos do Parlamento Europeo. Que vos parece o tema de tal como está Altri? Alguna novedade? O de comisións extraño de alguén? Ese pronunciamento a favor de que fa falta industria con lo que sea? En fin, como vedes? Ana?
Vamos a ver. Hai que abriches moito tema aí, Eu creo que probablemente é a movilización da opinión pública o que está botando para atrás o proxecto, ¿no? Porque o proxecto non estaba, digamos, denunciado ata que se fixo público e empezaron as alegacións e empezou a veciñanza da Ulloa a denunciar o que había detrás e os partidos sumáronse a esa protesta e a esa denuncia, ¿no? E, bueno, efectivamente, Ana Miranda sempre é unha xente a favor de Galicia na Unión Europea. Por sorte, parece que vai repetir de candidata nas próximas eleccións europeas e desta volta é número 3, o sea que ten moitas posibilidades de continuar de deputada ali, que boa falta nos fai. E efectivamente, se a Unión Europea non pon cartos, altri non lle interesa, pero aínda que a Unión Europea puxera os cartos, eu creo que a movilización da cidadanía vai abondar para evitar que se implante, porque cantas máis cousas sabemos do proxecto, menos argumentos hai para favorecelo, non? Incluso seguramente o propio Rueda vai ter que desdecirse desa ameaza de expropiación se os veciños non vendían, non? O sea que según vamos sabendo máis e vai avanzando o tempo, cada vez parece máis posible que non se chegue a instalar.
Minuto e resultado, Marta.
Sí, estando de acordo co que apunta Ana Luisa, eu penso que o rexeitamento social, que evidentemente pois houve moitísimo ruido en dese que se publicaron, penso que foi no Doga os criterios por los que ia rexer esta planta, que ao final parecía que era fibra vegetal, agora é celulosa, macrocelulosa, perdón, Antón. Inda que sí que penso que o rexeitamento social xogou un papel, penso que se non sae adiante, vai ser por esa dependencia dos cartos públicos que ten, dos cartos europeos, máis ben, non? Porque penso que, cal é o porcentaxe? Un 30% de cartos públicos necesita. Claro, aí a Unión Europea para dispensar fondos Next Generation é bastante estricta con respecto aos criterios medioambientais. Penso que se non vais a ir adiante, vai ser... O rexeitamento social, evidentemente, é unha parte, pero, ao final, se unha empresa ten que sair adiante, dá exactamente igual que se manifesten 40 veciños ou que existan 500 alegacións. O prazo de alegación sigue aberto, por certo, penso que ata o día 20 deste mes. Pero aí a Unión Europea, para o tema dos fondos Next Generation, é bastante estricta con respecto á protección dos recursos hídricos, a prevención da contaminación ou cuidado da biodiversidade. Estes días saíron estes informes que dicían que ia aumentar a temperatura do río Ulla a 3 graus.
Mellor para bañarse, dirá algún animal.
Claro, ao final non sei, aquí hai varias cousas que a min como defensora a priori dos proxectos industriais, e da que sexa un pouco en detrimento do medio ambiente, non me cadran. Primeiro que as bases se publicaron coas características publicáronse 2 semanas despois das eleccións, habendo votado a favor os 3 grupos do Parlamento Galego, no que ia ser unha cousa que se vendeu a priori como algo totalmente distinto no que parece que é, despois todo este tema de sí, bueno, vais a ir a auga máis limpa, pero ahora resulta que a auga sae máis limpa, máis quente. Quero dicir, a mí non me parecería se a macrocelulosa realmente pasa todos esos controles ambientais da Unión Europea, que eu penso que son estrictos e que confío bastante nestes controles, e se acaba instalando, quere dicir que ao final non era tan contaminante como parecía. A miña opinión é que eso non vai pasar. Penso que ao final pois esta dependencia que ten dos cartos europeos vai facer que non saia adiante se finalmente non pode contar con eles. Máis alá do rexeitamento social, que sí que é unha parte importante, evidentemente, que quero dicir, isto podía pasar sen pena nin gloria se non fose pola comarca do Ulloa e de Palas e tal, que se movilizou dentro do primerísimo momento.
Bueno, é que o rexeitamento social o que fai é que xurda a información, porque senón aquí estábamos todos aplaudindo cas orellas en base a información oficial e concertada que se daba, ¿no? Me parece a mí.
Bueno, chamar de información me parece un exceso pola toda parte. Bueno. O sea, que estábamos todos aplaudindo cas orellas pola propaganda co que nos tiñan inundado, porque eso non é información, eso é propaganda. Sei que é o que querías decir, ¿no? Porque eu creo que hai que repetilo. Es decir, eso non era información, eso era propaganda. E además, propaganda e publicidade enganosa. Desta que se a fai calquera empresa na televisión, lle cae unha multa. E lle obligan a retirar os anuncios. E obligan a emitir unha rectificación. O sea, eso que estuvemos recibindo até que efectivamente empezou a movilización da veciñanza, que foi a que activou todo, incluídos os partidos da oposición. que a mellor ambos os dous partidos tiñan que facer un poquinho de reflexión sobre de como se fai oposición e como hai que facer política. Que a mellor hai que estar un poquinho máis pegado ao terreo e o que pasa na rúa e nas corredoiras, que hai tanta preocupación pola televisión de Galiz, por Telerrueda e polas rodas de prensa. Porque, claro, se faz política solo nas rodas de prensa e en Telerrueda, ao final vives nun mundo virtual e a realidade te colle por sorpresa, ¿no? Eu, máis alá da cuestión medioambiental, que efectivamente a miña confianza na Unión Europea non é tan entusiasta como a de Marta, pero teño certa confianza e efectivamente os niveis, o sea, non, os niveis que se exixen en Bruselas afortunadamente superan con claridade os estándares da Xunta, dende logo, porque non sabemos que teña. Non o sabemos nós, por certo, e tampouco sabe o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que está anulando sistemáticamente proxectos eólicos precisamente por unha razón, por razón moi semellantes ás que se podían aplicar ao caso de Altri. O caso do oscurantismo, falla de transparencia, os informes medioambientais ou non chegan ou están mal feitos ou non son suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Superada esa cuestión, a mí hai dous elementos, por engadir algún enfoque máis, que me resultan rechamantes, ¿no? A primeira é, bueno, que escollimos a Xunta como a un neno o que acabas de coller mentindo. E o que non deberíamos é darlle o tratamento de un neno, porque non é un neno, é unha administración pública. Entón, a mí xa o tema de Altri e as cuestións medioambientais pois xa van polo seu carreiro, non? Pero aquí hai outro carreiro que hai que abrir e dicir, oiga, vostedes sabían isto. Vostedes eran cómplices da propagación desta mentira. O preguntábamos a semana pasada, eu xa teño unha resposta. A miña resposta é sí. Por que? Porque siguen sendo cómplices da propagación da mentira. É dicir, temos unha administración pública en clara complicidade con un grupo de presión e con unha empresa que nos sigue mentindo sistemáticamente para sacar adiante un proxecto como sexa. Pero aquí xa temos unha cuestión que ten que ver ca dilixencia e ca responsabilidade con a administración pública ten que aplicar á hora de gobernar. Entón, o que nos está pasando é que xa non é Altri solo, xa non é Altri a que minta, agora é a Xunta tamén a que minte. E a que dá cobertura a todas estas mentiras. E a que dá amparo a que saia adiante un proxecto do que seguimos sin saber exactamente, porque a mí é outra cosa que me acaba de deixar desconcertado. Seguimos sin saber exactamente de que vai isto. O pouco que sabemos nos fai intuir que non se parece nada ao que nos dixeron, que ten un impacto medioambiental enorme, que a creación de emprego non vai ser a que se nos dixo, é dicir, que sistemáticamente se nos ocultaron os custos e se agrandaron os beneficios do proxecto. Pero seguimos sin saber exactamente cales son os custos e cales son os beneficios. E iso me parece realmente rechamante. E por que estamos nesta situación? Porque a Xunta o permite, e porque a Xunta ampara, e porque a Xunta lle dá cobertura. E isto era o que debería, na miña opinión, tiña que estar castigando e reclamando a oposición política, se pudera. E hai un terceiro elemento que me chama moito a atención, que é o silencio do goberno central, que sempre ten moito que decir nos proxectos Next Generation de todas as administracións públicas. Mira que non temos escoitado a representantes do goberno central opinar de todo tipo de proxectos en Galicia e fora de Galicia. E máis, os fondos Next Generation, se recordades, é unha cousa que o goberno central sempre quixo levar directamente, que depende directamente de Madrid, donde as comunidades autónomas, de acordo co procedimento establecido polo goberno central, son prácticamente ventaniñas, nas cales tú deixas a documentación, pero é Madrid quen realmente avalía, certifica, manda os proxectos, etcétera, etcétera. Donde está o goberno central?
Cando se lo necesita.
Cal é a opinión? Non, pero eu quero saber cal é a opinión do goberno de Pedro Sánchez sobre isto, porque mira que temos opinión, por exemplo, aos proxectos de Citroën en Vigo, anda que non temos opinión sobre o asunto. Anda que non levamos oído opinións do goberno central sobre todo tipo de proxectos ao longo do territorio do Estado español. Sobre isto, alguén me pode dicir, por favor, cal é a opinión do goberno central? Lle parece ben, lle parece mal, apoia o proxecto, cree que a información que recibimos é suficiente, lle parece que isto encaixa na filosofía, nos objetivos e nas normas dos Next Generation? O sea, me resulta realmente moi sorprendente o silencio. Insisto, o mellor é descoñecemento meu. O mellor resulta que hai un montón de opinións e tomas de posicións por parte do goberno central e eu a descoñezo. Porque, mira, por exemplo, Rivera, a vicepresidenta, que opina disto? que sempre ten unhas opinións así tan fuertes e tan contundentes. Non sei se algún de vos o coñece, ou alguén dos que está escoitando este podcast. Se alguén está escoitando este podcast, por favor, que nos informe. Eu, desde logo, descoñezo. Non sei se vos tedes algún coñecemento.
Bueno, o que sí é que os ministros de industria sucesivos que houve, o que houve, que hai, que decir, Reyes Maroto, Héctor Algo e Jordi Hereu, se preocuparon por o tema de Altri, e máis, se fixeron declaracións de que estaba todo moi ben, pero non sabemos se era o Altri inicial, o Altri básico, o Altri ML actual.
Que decir, pero a ver, é que isto dos fondos, o que falabas antes, ¿no? Os fondos Next Generation, isto non é unha cosa entre a Unión Europea, a Xunta e a empresa. Aquí falta un actor fundamental na xestión dos Next Generation, que é o goberno central. Que tal e, no, si recordades, no seu momento foi unha polémica enorme cando sí, sí, o goberno Sánchez fixo público o procedemento e todas as autonomías dixeron que se sentían excluídas dese procedemento, que todo estaba controlado desde Madrid. Menos esto. Por lo visto, o proxecto de Altri debe ser o único proxecto do fondo Next Generation que vai por libre, que non está controlado por Madrid, que Madrid expresa preocupación, como dice Xosé Manuel, pero... Non sei, onde está o goberno central? Cal é a súa posición a este respecto?
Bueno, eu creo que sería revelador.
Porque é determinante para o que plantexabades. Sí, sí. O de que teña ou non teña fondos públicos depende da Unión Europea, pero no procedimento establecido polo goberno español para acceso aos fondos Next Generation depende fundamentalmente do goberno central.
Ben, eu creo que sería revelador.
Pero penso que non axuda... que non axuda demasiado a este debate, perdón, é que moitas veces a postura da veciñanza, dese rexeitamento social, e xa sei que non está de acordo, pero a mí non me parece razonable. Quero dicir, moitas veces, penso que non hai proxecto industrial neste país que non contase cun rexeitamento veciñal inicial. E despois, moitos anos despois, hai comarcas enteras vivindo deses proxectos industriais. Quero dicir, a min ese posicionamento de base de isto sí, pero non así, pero sen dar absolutamente ninguna alternativa para o modelo industrial que é o que queremos camiñar, tampouco me vale. Non falo no caso de Altri, que a min neste caso, pois sí que me estou máis aliñada co postura da veciñanza, e sobre todo por todo o que estamos falando agora, pero con outro tipo de proxectos industriais, outro día mesmo un recoñecidos intelectuais andaban falando de que era máis sostible apostar polo sector primario. Claro, o que non se pode facer é pedir que se aposte polo rural e que non se deixe morrer as zonas interiores de Galicia e despois dicir que o sector gandeiro e o agro é moito máis sostible que a industria, evidentemente, pero no, bueno, no, nin tanto.
Vamos a ver, vamos a ver. É que así, vamos a ver, é que hai determinados sitios onde é moito máis sostible o sector primario que calquera outro.
Claro, pero que despois as mesmas voces din que se está deixando morrer o interior por non levar proxectos para ali. De feito, unha das condicións polas que a oposición puxo para votar a favor de Altri no Parlamento Galego foi que se situase na contorna de Lugo por ser unha zona industrialmente marginalizada, por dicirlo, sí, de algún xeito.
Bueno,
o que non se pode facer é un... Sinceramente, é opoñerse a absolutamente todo, porque que sempre os proxectos sempre van contar con algo de oposición veciñal da xente que lle toca hacer, que é así. Hai xente protestando por onde vai ir agora o tren a Langosteira, porque afecta a unha aldea, un núcleo de polo rural en concreto, pois a xente pois bueno, vai ter que ceder ao
común.
Sabes que pasa, Marta, que cando se fai oposición hai un efecto secundario que é negociar as condicións. Ti fas oposición, estás en unha posición de maximalismo, a empresa tamén o está, e negociase. E a veces chegase a acordos e os veciños ou reciben compensacións económicas ou a empresa se instala dunha maneira diferente. Se chega a acordos. Pero para a previa a negociación é poñer en riba da mesa posturas maximalistas para intentar sacar o máximo rendimento.
Claro,
ou é que pretendes que a xente que llevan a poñer unha industria a carón da súa granxa diga sí, amén, e se acabou. Porque a industria é necesaria. Non, a industria é necesaria, pero eu tamén lle quero sacar partido a este destrozo que me van facer na granxa. E, por tanto, protesto e poñome en contra e negocio.
Hai unha pregunta básica para todo isto. O norte de Portugal non necesita industrialización? Sí, non? Está peor, ainda que tras os montes. Por que Altri ven a Galicia a meter este proxecto cando bueno, cando normal sería que se puxera en Portugal, no norte, porque no norte sí que necesita máis industrialización. É dicir, onde se mete Altri, xa hai unha industrialización, xa hai un sector primario bastante, bastante potente. No norte de Portugal, non. Por que non se quedan en Portugal?
Pero daquela queremos que o interior de Galicia siga ligado ao sector primario. Claro.
É que,
evidente.
Pero vamos a ver, Marta. Francia vive de eso. Francia vive do sector.
O sector primario non é incompatible coa industria. Claro. Hai unha industria que está relacionada co sector primario. Pregúntalle a Conserva.
Incompatible a priori coa eólica mariña.
No, pero vamos a ver, o sector primario, cando tú tes unhas ventaxas determinadas, Galicia ten unhas ventaxas determinadas para potenciar o sector primario. Por que? Pois, home, porque en vez de ter vacas estabuladas a milleiros en máis granxas, pode ter vacas en cultivo extensivo, que dá moita mellor carne, moito mellor leite, etc. Eso que é mellor, ter un polígono industrial no medio de Abadín, porque así, é dicir, a industria non é así, é dicir, isto non estamos no século, o principios do século XX, en que a industria era a industria porque era a industria. Hoxe unha industria é unha queixería. Hoxe por hoxe, os queixos da Arzúa Ulloa son a primeira producción de denominación de orixe en vacún, de queixos en vacún.
Pois xa está, están genial nesa zona.
Pero os postos...
A gandeiría non é contaminante, eso dilo tú.
No, digo que é máis contaminante unha macrogranxa que unha granxa en extensivo. Pero en Madrid, non podes ter granxas en extensivo. Por que? Porque non hai onde pacer os bichos.
Pero por que estamos falando de Madrid e do norte de Portugal se realmente o que estamos falando é do caso galego?
Pero o caso Altri, porque unha empresa portuguesa que ten tres factorías en Portugal, por que se ven a Galicia? Por solidaridade miñota.
Pero ese é outro debate.
Está claro que a empresa ven para aquí porque lle interesa. A min pareceme totalmente lexítimo. A empresa quere ganar os máis cartos posibles, instalarse donde sea máis rentable, donde poda plantar eucalipto sin límite. Fai ben. O seu motivo de existir é ganar cartos. Sí. Me pareceme ben. Non é a empresa que ten que poñer esos límites. Quen ten que poñer esos límites, o que decía Antón antes, son as administracións. Avaliar de verdade o proxecto, mirar de verdade polo interés do territorio e da veciñanza
por abrir un espacio de consenso e diálogo, ¿no? Que é o que máis me gusta na vida. É que hai un debate previo a esta contradición. É que Galicia leva tantos anos pillada nestas contradicións que nos construen e que nosotros compramos, ¿no? Entre tradición e progreso, primario e secundario, industria e agro, cando esa contradición fai moito tempo que está resolta. É dicir, hai proxectos que son perfectamente compatibles, non hai por que escoller. Isto non é unha elección binaria de A ou B, non? Ou queixos ou postos de traballo, que non é así a cuestión, pero hai un elemento previo a entrar nese debate, que para tomar esa decisión temos que ter información.
Ter información, eso
que
está claro.
Que se nos está negando. É dicir, que antes de falar de Altri, de por que ven a Portugal, por que ven aquí non a Portugal, eu reclamo algo tan obvio e tan básico como, oiga, que alguén me dé unha información que eu teña garantía de que isto é o que realmente vai vir. E estas van ser as súas consecuencias. As boas e as malas, as regulares e as menos regulares. E a partir de aí, poderemos abrir un debate e poderemos discutir o que estamos discutindo agora, pois isto polo outro.
E cada un defendendo os seus intereses, que a mí non me convén que me apoñan, ben, normal.
Pero que eso que se nos está furtando aquí, é que non sabemos sobre de que estamos debatindo, porque non sabemos exactamente que é o que queren poñer aí. E neso, a empresa ten unha estrategia propagandística, máis ou menos lexítima, pero a principal responsabilidade é das administracións públicas, porque a súa responsabilidade é garantirnos que, bueno, señores, isto que ven pa aquí, e agora, ustedes dirán, les parece ben, les parece mal, bueno, pues xa faremos nós, pero que iso que nos está furtando neste momento, alguén pode chamar a este podcast ou dar maña e decir, isto que ven para a Ulloa? Non, porque ninguén o sabe.
No, vamos a ver,
porque ninguén o sabe.
O problema é, hai algo que exemplifica todo isto e que, digamos, das excusas máis paperas e máis peregrinas que teño escuitado para tal e que, si se cumple a lei non hai problema. Pero vamos a ver. É que, si se cumple a lei non hai problema. Pero en que casos non se pode cumplir a lei?
Bueno, no caso de España creo que vamos a ter que empezar a acuñar outra expresión, que si se cumple a lei seguro que hai algún problema. Porque eso que nos está explicando a evidencia. O feito de que algo se xa legal non quere decir que sea lexítimo. Nin quere decir, e neste caso, é que volvo ao mismo, é decir, antes de entrar no debate do modelo, que é un debate moi interesante, que estaba estendo agora, e que efectivamente é un debate complexo, sobre todo se aprendemos a plantearlo non en términos binarios, non? Se aprendemos a plantear en términos de vamos a intentar combinar a industrialización con mantemento dunhas determinadas estruturas de producción. Pero antes dese debate, coño, o primeiro é saber que ven pa aí. Alguén sabe que ven pa aí exactamente? Eu non o sei. Ti sábelo, Xosé Manuel.
Home, eu todo apunta cunha macrocelulosa.
Todo apunta. Pero que é o que ven pa aí?
Unha cousa que vai que...
Para iso temos unha cousa que se chama Xunta de Galicia e para iso temos outra cousa que se chama Goberno de España, que é algo máis que algo que vai ao final dos anuncios de publicitarios na televisión, que a súa única responsabilidade neste asunto, a primeira responsabilidade é garantirnos que a información que temos sobre o que vai vir para aí é o que é. Claro. Que é o que nos están facendo.
Sabedes onde van saber todo eso seguro e tal? Na boda de Albeida, porque aí vais a xuntar bueno, o máis granado.
Sabedes cales son as dúas grandes preguntas que percorren este momento Madrid? Que a boda de Albeida, primeira.
Estás invitado, ¿no?
Eu non. Fai tempo que non vou nin a bodas nin a bautizo, solo vou a enterro. Pola edad que teño. Pero hai as dúas grandes cousas que son a comidilla no foro é: vai a retransmitir Telemadrid? Esa é a primeira cuestión. E a segunda comidilla, va a haber paseillo con saludo al público, como si fuera unha boda real, Estou deseando.
Tú que levarías posto, Ana Luisa?
Eu creo que isto vai ser como a boda da filla de Aznar, xa vos lo dixen outro día. No,
pero para mí, con máis conexión en directo. Con máis conexión en directo, creo.
Sí.
E como en Madrid, con paseillo.
Javier Negre en directo e estas cosas e tal. Sí, que, por certo, vin...
A ver si non a transmiten pola galega, Ti falas de Telemadrid, pero igual a galega tamén a transmite, porque esta rueda aí de
convidado especial... Claro, mellor Telerueda transmite... Este momento en que entra o presidente Rueda, un dos best man do mozo...
que conste que acaba de ver nun desglose así de tal... que dos maiores contribuintes da televisión de Javier Negre, ese señor tan admirado nos tribunales, foi a Deputación de Ourense en marzo do ano pasado. 15.000 bolos, 15.000 euros de vellón que lle deron
a Javier Negre.
Sorpresa.
Salta sorpresa en Ourense.
Exactamente.
Venga. Bueno, a mí me interesa a boda de Almeida que pase dunha vez para que podamos ter goberno.
Hombre, efectivamente.
Como é cuestión de prioridades.
Claro,
aquí,
¿no? Porque de momento... Pero eu, de todas formas, fago o seguinte razonamento. Intento poñerme intento ser empático, ¿no? Entón, me imagino que son Alfonso Rueda. Non son tan altos, bueno, son máis altos.
Pero, alto.
Pero non son tan guapo como Rueda.
No, ni sabes andar en moto.
E penso, sí sei andar en moto. Toda a miña vida dedicado a isto. A sombra de Feijóo. Me presento como candidato. Gano as eleccións. O teño unha maioría absoluta importante. Vou ser presidente de Galicia por elección. Xa o fun, pero esta vez é por elección. Que, home, supoño que sempre dá máis gusto, non?
Sí.
Saber que estás aí porque a xente te votou. Eu, para min, sería o día máis importante da miña vida. Non sei, para vos. Entón, que clase de mentalidade que ter para retrasar eso, que é o día máis importante da tua vida, porque se casa o alcalde de Madrid?
Porque
necesitas ter a un certo público na tribuna de convidados.
Pero a mí me...
O sea, unha boda sin convidados non é nada. E estos sin convidados, pois é o que lle importa el
faino por cargo, ¿no? A ver, convidados. Para que a Almeida lleva alguén a boda. Faino por
bueno,
él.
Pero non vos chama atención.
Se
non
gustarían todos aquí,
cos gaites. O proceso mental que te leva a tomar esa decisión.
O proceso mental...
A mí, polo menos... Eu sería incapaz de facer algo así. O sea, a mí la reacción sería que se joda Almeida, sinceramente.
Que veña él, que veña el casar.
Claro, que veña él.
Que veña el casar ahí a...
Que veña él si quiere.
A un Pazo,
si
no, es que vienen muchos madrileños, claro, a casar a Pazo.
Se haya mandado ahí una figurina de Salgadero.
Efectivamente. Porque eso puede ser otro regalo. No sé. No hay debate sobre qué regalo llevar. Que será un regalo institucional, un regalo personal... Una bicicleta.
Bueno, hay que andar con cuidado con estos dos regalos. Hay que andar con cuidado con estos dos regalos, porque tal como se está poniendo el patio.
Sí, sí.
Pero bueno, a mí por lo menos me resulta muy. A mí me eleva reflexión, ¿no? Sobre el razonamiento mental y las guías mentales que tengo, que va a ser el presidente de Xunta de Galicia, ¿no?
Y sobre todo.
Que, pues, porque, hombre, yo entiendo. Hombre, no, es que, en fin, no sé. Hay dos o tres acontecimientos que a lo mejor me elevarían a asumir pospor o que sería el día más importante de mi vida, pero donde luego entre ellos, a boda del alcalde de Madrid no está. Chacho,
también se cadra, hay algo de ahí de mandato de arriba, ¿no? Do propio partido. Ahora de, pues, que a investidura de Rueda, que pues iba a ser así un poco más discreta mediáticamente que las anteriores de Feijóo, tenía algo de foco. Ahora que Rueda, pues, ainda un perfil por cultivar, ainda que no, sabéis que uno pensa.
Yo foco que esté Almeida en la toma de posición,
pero a mí,
de Rueda.
Sinceramente,
Almeida no va a estar. Almeida está de
Rúa de Mel, ¿no?
Los invitados de Almeida, que serán, pues, esos otros varones que... A ver, esto pienso que ya falamos aquí, ¿no? Pero este tema de querer marcar un perfil más galeguista y tal, no sé qué, y después querer que los que vayan a un palco de honra a toda investidura sean esos varones que tengo PP ahora mismo en España, que son gente... absolutamente falta de glamour, no tienen ni a mitad de glamour.
Pero también Feijóo, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que lleva ya Feijóo. É que si a Feijóo llegase a escoller entre a boda do alcalde de Madrid e a toma de posesión de Rueda, sin duda iría a boda do alcalde de Madrid.
Hombre, por favor,
quen quedaría en evidencia é Feijóo.
Que mala eres, Alavesa, que mala.
Eu non teño dúbida, non teño, como di outro, nin prova ninguna, nin dúbida ninguna de que pasaría eso.
Home, eu prefiro pensar que o que foi presidente aquí 14 anos escollería vir a toma de posesión
que,
de...
No seas tan empático que te pasas. O sea...
Bueno, me,
es que sea con la Unión Europea.
Nada, que, hombre, a mí, desde luego, no sé, me costaría mucho trabajo. Yo entiendo que, qué sé, o presidente de Murcia, porque entre otras cosas sí queda más cerca parar en Madrid que vir hasta aquí.
Sí.
Pero, hombre, alguien que fue presidente de la Xunta de Galicia, yo entiendo la sospeita de Ana Luisa, pero a mí me costaría... Pero máis alá do teu razonamento que explicaba Marta, que ten toda a razón, ¿no? A necesidade de estado foco, etcétera, etcétera. Eu insisto no tipo de mentalidade que tens que ter para interiorizar que isto é o que tens que facer. Cando acabas de gañar unhas eleccións por maioría absoluta.
Acaba hai dous meses.
E vas ser investido presidente do teu país por maioría absoluta. E ven alguén e che dice, mira, que hai unha boda o sábado, ponte a cola, toca o sábado seguinte.
É que, sobre todo, o que non entendo é por que non adiou, porque vamos a ver, estamos dous meses sin, desde que ganou as eleccións. Home, digo que este digamos, as oficinas desertas, a xente non cobra as nóminas, etcétera, etcétera, pero, home, enténdese que unhas eleccións, eso se nos vende sempre, nas eleccións, temos que votar e ser conscientes porque fai falta constituir un goberno forte, dinámico, ameno, divertido, etcétera, etcétera, e agora, coño, levamos dous meses tirados a Bartola, en función.
Sí.
De todos os xeitos, a Rueda non lle ven nada ben, penso, que Feijóo este no palco dos invitados, non? Quero dicir, ao final, pois é, a investidura en Galicia, cos seus, coa súa xente, cos seus cargos de confianza, ese no seu predecesor, que, bueno, sempre está aí a sombra un pouco de, pois, ti estás aquí porque eu che puxen, pois sería o primeiro paso para a Rueda, para marcar perfil propio, algo que, pois, de ter aí a todas as varonías mediocres madrileñas, pois non vai
conseguir. Sí, pero bueno, vese que é bo rapaz, home, que se conforma con calquera cousa.
Digo unha cousa, se ven o noso Alberto, non descarto que acabe tomando a palabra. Que acabe tomando a palabra.
Que
acabe tomando posesión.
E que acabe pechando el o acto, non o descarto.
Levanta man e di Santa Alice. Pasadelle aí o micropresidente.
Ahí está. Perdón, o expresión. O expresidente, no, perdón. Outro, bueno.
Xa sabemos que. Bueno,
a Núñez.
Bueno, muy ben.
Santalices, ao principio, cando estaba en contra de Feijóo, chamáballe Núñez para molestalo. Agora xa non.
Bueno, todo el mundo rectifica. Ven, con estas sabias palabras de Ana Luisa, bueno, con este recordatorio de Ana Luisa, sabias palabras forgas miñas, rematamos sesión y convocámoslos a que nos explique alguén que quere facer en de maneira sencillita, sí, por sencillita, porque tampouco sí. Tal.
Hai un correo, localice na página web de Luces, hai un correo, poden dirixirse aí, estaremos moi agradecidos. Como era o correo?
redaccion@revistaluces.com.
Aí estamos.
Pois xa saben.
Vale,
por favor.
Na tele dicen, vas a ir aquí abajo, pero aquí abajo non podes.
Vostedes, dado que a Xunta desiste das súas funcións, vostedes, o pobo, son a nosa última esperanza.
Efectivamente. Ben, ata a próxima. Ana Luisa Bouza.
Ata a próxima.
Vaya con Dios.
Chao, ata a semana.
Con o losado a trabada.
Boas argadelos, joder, un platiño homenaxe para mandar yo a Almeida.
Bueno, Marta Otero, que vas a hacer? Traballar.
Pois na lista de bodas estaba a baixela da Cartuja de Sevilla, entón, mira, pois, imagino que...
Oye,
Marta Otero mirando a lista de bodas da Almeida.
Sí, sí que a mirei.
Esto sí que é preocupante, amigo.
Sí, sí.
Vámonos de 400 fíos, sí que a mirei, non me vou esconder.
Que final máis inquietante para este podcast.
Oye, e se xuntamos, como se dice, normalmente en vez de mandar coroas, que o que facemos últimamente, así e tal, que se facemos un regaliño, así entre os tres, ese algo...
Non. Entre os catro, queres decir. Somos catro,
sí,
xusto, que, Manuel,
que,
non tres.
Como vos veixo, sí, entre os tres, entre os catro. Vale.
Pero son insolventes, así que non pasa
nada.
Bueno, pois pues moi ben, ata a próxima.
Ata a próxima.
Chao.
Emigrar para chollar do que fose lonxe, lonxe do fogar. E que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos e que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra galega, e dunha estar lonxe de ti,
lonxe de ti.
Sanje en joye no jacobeo, empanada e pulpo a feira, queima dalle el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega e o pazo de Meirás.
¡De Meirás!